με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Του τριωδίου, εκτός από το να κοροϊδέψουμε κάποιον που δεν έχει ντυθεί πολύ καλά και έχει ντυθεί κάπως παρδαλά, είναι η έναρξη της περίοδου των Απόκρεο, την περίοδο πριν από το Πάσχα που κρατάει 10 εβδομάδες, κατά την οποία δεν τρώμε κρέας, εξού και η ονομασία Απόκριες, από και κρέας, από το κρέας. Η λατινική λέξη carnival, από που προέρχεται, είναι το carnevale, που σημαίνει αντίο κρέας. Οι πρώτες τρεις εβδομάδες από τον εσπερινό του Σαββάτου, πριν την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, έως την Καθαρά Δευτέρα, προετοιμάζουν τους πιστούς για τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη 40ήμερη περίοδο χωρίς το κρέας που ολοκληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση. Την περίοδο αυτή, σταδιακά λέμε αντίο στο κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το λάδι και το κρασί. Σφιχτό μενού. Την πρώτη εβδομάδα, την προφωνή, ξεκινάει το τριώδιο. Κατά την κρεατινή, τη δεύτερη εβδομάδα, επιτρέπεται ακόμα το κρέας. Την τυρινή, την τρίτη εβδομάδα, επιτρέπονται μόνο γαλακτοκομικά, καθόλου κρέας, καταλήγοντας την Κυριακή της Τυροφάγου. Η Μεγάλη Σαρακοστή, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή δηλαδή, έρχεται μετά. Είναι η αρχαιότερη και η αυστηρότερη περίοδος της νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που μέσω κατανήξεως, περισυλλογής και σταδιακής αλλαγής διατροφικών συνήθειών προετοιμάζει τους πιστούς για το τσιμπούσι του Πάσχα. Ας μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες αν αυτό είναι σωστό, ποιος είναι ο σκοπός ή αν όντως χρησιμεύε κάπου πρακτικά, όπως για τη διαχείριση των τροφίμων πριν την άνοιξη, όταν τα αποθέματα του κρέατος είχαν σχεδόν τελειώσει. Τα ζώα δεν γεννούσαν ακόμη και η άνοιξη δεν είχε φέρει νέα παραγωγή. Έτσι, η αποχή από το κρέας είχε σαν αποτέλεσμα την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και επέτρεπε στα ζώα να αναπαραχθούν. Διασφάλισε το γάλα για την άνοιξη, αύξανε το κοπάδι και βοηθούσε στη μακροημέρευση των αγροτικών κοινωνιών. Σημασία έχει ότι με το θρησκευτικοπολιτιστικό μείγμα έχουμε πλέον ένα σωρό επιλογές για να χαρούμε τις απόκριες και το γλέντι. Τα αποκριάτικα έθιμα ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γεμίζοντας τις πόλεις και τα χωριά με χρώμα, μουσική και ξέφρενους ρυθμούς. Οι μεταμφιεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, παίζουν, τρέχουν, γελούν, πέτανε σερπατίνες και κάνουν φασαρία, απολαμβάνοντας τις πρώτες καυτές ηλιαχτίδες σε ρυθμούς χορευτικούς και χαρούμενους. Είναι το πρώτο πάρτι της άνοιξης και ευτυχώς έχουμε πολλές επιλογές για να το χαρούμε. Είναι πολλές, γι' αυτό και εμείς θα προτείνουμε κάποιες. Μαζί μας οι κατάλληλοι άνθρωποι να μας πούν όσα πρέπει και να μας αποκαλύψουν όλα τα μυστικά των καρναβαλικών τους παραδόσεων. όπως υποσχεθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και εμείς το λόγο μας το κρατάμε, η Ευγενία Μαμανού, αντιδήμαρχος πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής, θα μας βάλει στο καναβαλικό mood, μιλώντας μας για το διονυσιακό σατυρικό μπουρανί και τις δράσεις που λαμβάνουν στη χώρα, που λαμβάνουν χώρα στο Τιναβίτικο καρναβάλι. Ο Αλέξανδρος Μακρίδης, αντιδήμαρχος πολιτισμού Καστοριάς, θα μας πει για τις μπουμπούνες, τις μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις πλατείες της πόλης και στα χωριά της περιοχής, και το Χάσκαρι. Ένα διασκεδαστικότατο παιχνίδι για όλη την παρέα. Ο Νίκος Κουτσογιάννης, δήμαρχος της Νάουσας της Σημαθίας, θα είναι μαζί μας για να μας πει για το χορευτικό δρόμενο Μπούλες. Ένα εθιμοντρικό, αλλά και ταυτόχρονα διαχρονικό. Τέλος, ο Αντώνης Σιάμης, από το χωριό Φλάμπουρο, εκπρόσωπος του λαογραφικού ομίλου Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς των Νοτίων Σερών, θα μας εξηγήσει τους συμβολισμούς γύρω από τη χαρακτηριστική μπαμπουσάρκα και πώς ακριβώς αναβιώνουν το τελετουργικό του μπαμπόγερου στο Δήμο Συντικής στις Σέρες. Για πάμε να τους ακούσουμε. Την τζίκνα της Πέμπτης μέχρι το καζάνι της Καθαράς Δευτέρας, το τσίπουρο μένει στο τραπέζι και κρατά ενωμένη τη γιορτή. Ο Τύρναβος λοιπόν δεν αλλάζει διάθεση. Στην πόλη του Τσίπουρου η αποκριά περιέραν ιδιαίτερο χαρακτήρα μέσα από τον μπουρανί. Το μπουρανί είναι ένα παραδοσιακό νηστίσιμο φαγητό της περιοχής της Θεσσαλίας. Είναι μια χορτόσουπα με βάση το ρύζι που φτιάχνεται κυρίως με τσουκνίδα ή σπανάκι ή άγρια χόρτα, μαγειρεμένη με ξύδι σκόρδο και συχνά μια καυτερή πιπεριά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στον Τύρναβο, το μπουρανί αποτελεί μέρος ενός αδιονυσιακού εθίμου που συνδέεται άμεσα με το τοπικό καναβάλι και έτσι το έντονο, θα λέγαμε, σατυρικό και λαϊκό του χαρακτήρα, όπου η γιορτή και η μέθη και το χιούμορ συνδυάζονται με την έναρξη της Αρακοστής. Κεντρικό γνώρισμα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι οι φαλικοί συμβολισμοί που εμφανίζονται τόσο στα καρναβαλικά άρματα όσο και στα διακοσμητικά στοιχεία σε όλη την πόλη. Ενώ το κλίμα των εκδηλώσεων είναι εντελώς κοπτικό. Η Ευγένεια Μαμανού, αντιδήμαρχος πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής, είναι εδώ για να μας πει περισσότερα και να μας μιλήσει για το ωραίο αυτό έθιμο.
Καλημέρα.
Γεια
σου.
Γεια σου, Ευγενία. Καλά.
Καλές απόκριες και καλές ανακοστές.
Έτσι ακριβώς. Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο αυτή, γεμάτη ενθουσιασμό και χαρά, που επιτέλους ήρθε και επιτέλους έχουμε την τύχη να βρεθούμε σε διάφορα μέρη και να παρακολουθήσουμε τα υπέροχα δρόμενα που φτιάχνουν οι άνθρωποι εκεί της περιοχής που ξέρουν και τι σημαίνουν. Λοιπόν, το μπουρανί τι ακριβώς σημαίνει, τι είναι?
Το μπουρανί για εμάς εδώ στον Τύρνοβο είναι ένα συνδυασμός σούπας, φαγητού, συνδυασμένο με σκοπτικά τραγούδια, με αναβίωση ενός παραδοσιακού εθίμου. Το μπουρανί είναι ένα παγανιστικό έθιμο, η αλήθεια είναι, της αποκριάς, προέρχεται από τους διονυσιακούς χρόνους, όπως και είπατε και εσείς προηγουμένως. Είναι ένα έθιμο που γιορτάζει τη γονιμότητα και την άνοιξη, με πειράγματα πολλά, με σκοπτικά τραγούδια, με έντονα αγγλικά σύμβολα.
Το όνομά του τι σημαίνει?
Η μπουρανή είναι η σούπα.
Α,
είναι
έτσι.
Το είναι
και
μια
πώς έδωσε
σούπα.
Το όνομά της στο έθιμο?
Νομίζω προέρχεται από τους Οθωμανικούς, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι τουρκική, συνδυασμός τουρκικής λέξης μαζί με ελληνική. Δεν το λέω με βεβαιότητα βέβαια αυτό. Είναι όμως ένα φαγητό, το οποίο προέρχεται μια σούπα από χόρτα της άγριας φύσης, τσουκνίδες και σπανάκι, κρεμμύδι, πολύ λεμόνι, μπαχαρικά, το οποίο σιγομαγειρεύεται σε καζάνια με φωτιά και προσφέρεται σε όλο τον κόσμο εκείνη την ημέρα.
Α, το σερβίρεται όμως μόνο εκείνη την ημέρα ή και αυτό αποτελεί ένα κανονικό πιάτο που τρώτε στα σπίτια σας?
Γενικά είναι ένα φαγητό, είναι μια σούπα νηστίσιμη που την περίοδο της νηστείας την προτιμούν πολλά νοικοκυριά εδώ στην περιοχή μας. Αλλά κατά κύριο λόγο τρώγεται εκείνη την ημέρα και
ναι,
γίνεται γνωστή και σε όλο τον κόσμο.
Σε ένα μεγάλο γλέντι στη γιορτή, στη πλατεία.
Ναι.
Και πώς το γιορτάζετε εσείς το μπουρανί?
Λοιπόν, όπως είπα, είναι καρναβαλικό διονυσιακό έθιμο, το οποίο αναβιώνεται αποκλειστικά στην περιοχή μας, στην πόλη του Τυρνάβου. Είναι μια γιορτή που συνδυάζεται με πειράγματα, με άφθονο κρασί, με τα φαλικά σύμβολα, τα οποία αναπαριστούν τη γονιμότητα και την αναγέννηση της φύσης. Στους δρόμους δηλαδή θα δείτε κόσμο από τυρναβίτες και το Σύλλογο Γαϊτανάκη Μπουρανή να χορεύουν κρατώντας στο χέρι τους φαλούς.
Αυτός ο στολισμός τι ακριβώς περιλαμβάνει?
Για εκείνη την ημέρα στολίζουμε κατά κύριο λόγο τους δρόμους οι οποίοι οδηγούν στον προφήτη Ηλία με μπαλονοκατασκευές που μοιάζουν με φαλούς για να μπορούν να αναγνωρίζουν και το δρόμο ώστε να καταλήξουν επάνω στο άνσος του προφήτη Ηλία. Και μέσα σε όλη την πόλη διάφορα ομοιώματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο αμαξοστάσιο από τους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και τα άρματα για την καρναβαλική παρέλαση η οποία προηγείται την επόμενη μέρα, την Κυριακή.
Πόσο καιρό το προετοιμάζετε όλο αυτό?
Φέτος, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς, λόγω του ότι ήταν πολύ νωρίς η γιορτή, ξεκινήσαμε κάπου στα μέσα Νοέμβρη.
Πάντα θέλει δηλαδή 2-3 μήνες μέχρι να γίνει?
Συγγνώμη.
Πάντα λέω θέλει 2-3 μήνες πριν γίνει, πριν παρουσιαστεί το καρναβάλι.
Το ελάχιστο ναι, γιατί σκεφτείτε ότι αύριο, ας πούμε, την Κυριακή που είναι η καρναβαλική μας παρέλαση, έχουμε 26 πληρώματα, από τα οποία τα 20 περίπου μαζί με τα άρματα του Δήμου, η Βασίλισσα, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, είναι φιγούρες οι οποίες δημιουργούνται στο αμαξοστάσιο και χρειάζεται γύρω στους 8 με 10 μέρες η καθεμία ώστε να ολοκληρωθεί στην κατασκευή της.
Ναι. Και η θεματική φέτος για το καρναβάλι 2026 ποιο είναι?
Το καρναβάλι μας φέτος έχει τίτλο «Όλα ανατρέπονται στη χώρα των θαυμάτων».
Ωραίο.
Το διαλέξαμε τυχαία αυτό το τίτλο. Θέλαμε μέσα από την σάτιρα και την ανατροπή να σχολιάσουμε την πραγματικότητα, κάτι που το τυρναβίτικο καρναβάλι Μπουρανί το κάνει διαχρονικά. Φέτος επιλέξαμε μέσα από αυτό να σχολιάσουμε την εξουσία, τις αντιφάσεις της, τις αδικίες, τις πολιτικές που πιέζουν τη ζωή των ανθρώπων, προσπαθώντας να περάσουμε και κάποια μηνύματα μέσα από αυτό, όπως το ανήξερου βασιλιά, ο οποίος θα είναι ο βασιλιάς Καρνάβαλος φέτος, που νομίζω ότι όλα πάνε καλά ενώ γύρω του ο κόσμος στενάζει. Δεν είναι λοιπόν ένας απλός καρναβαλικός χαρακτήρας, είναι ένα σύμβολο αυτής της πολιτικής που κάνει πως δεν βλέπει την ακρίβεια, την εξάντληση των εργαζομένων, την νεολαία που δυσκολεύεται και δεν μπορεί, ας πούμε, να σταθεί στα πόδια της.
Σε μια έτσι...
Είναι μια πολιτική ακόμα που δηλώνει ανήξερη μπροστά σε σκάνδαλα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, χωρίς να υπάρχουν αιτίες που τα γεννούν.
Σε μια πολιτικά ορθή εποχή όπως η δική μας, πώς προστατεύεται το αυθεντικό πνεύμα του Μπουρανιού?
Το αυθεντικό πνεύμα του Μπουρανί προστατεύεται.
Μπουρανί,
ναι. Δεν έχει άλλη.
Συγχωρέστε κλίση. Με.
Δεν πειράζει. Απλά διατηρώντας το αυθεντικό, γνήσιο και χωρίς μεγάλες αλλαγές. Προσπαθούμε βέβαια να έχουμε μια εξωστρέφεια όσον αφορά το έθιμο, να το κάνουμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία μας με το Σύλλογο Γαϊτανάκη Μπουρανί, που είναι αυτοί οι οποίοι το αναβιώνουν το έθιμο πολλά χρόνια τώρα. Και προσπαθούμε να το διασώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να το κρατήσουμε αυθεντικό και έτσι όπως το γνωρίσαμε και από τις παλαιότερες γενιές.
Μια δικιά σου προσωπική ανάμνηση από τον Μπουρανί, υπάρχει κάτι που σε έκανε να καταλάβεις τη δύναμη αυτού του εθίμου?
Εγώ ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο που σπούδαζα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, εκεί χρειάστηκε να παρουσιάσω μια εργασία με μια θεματολογία αντίστοιχη που είχε να κάνει με την περιοχή μου και δεν γινόταν να μην αναπτύξω το παραδοσιακό έθιμο, το γαϊτανάκι και το μπουρανί. Εκεί διαπίστωσα ότι, που ήμασταν φοιτητές στο πρώτο έτος από όλη την Ελλάδα, εκεί διαπίστωσα το πόσο γνωστό είναι, γιατί το βλέπουμε, ξέρετε, μέσα σε ένα στενό κύκλο εδώ στο δικό μας, το πόσο κόσμος ήθελε να το γνωρίσει, όσοι δεν ήθελαν αυτό να το γνωρίσουν, όσοι δεν είχαν έρθει μέχρι εκείνη την περίοδο, μέχρι εκείνη την ημέρα, και διαπίστωσα ότι είναι κάτι το οποίο... Ο κόσμος το περιμένει κάθε χρόνο, έχει να κάνει και εδώ. Δηλαδή στον Τύρναβο το μπουρανί για εμάς είναι βίωμα.
Ναι. Τι το κάνει δηλαδή τόσο μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα της Ελλάδας?
Η αυθεντικότητά του. Η μοναδικότητά του. Δεν γιορτάζεται κάπου άλλο το μπουρανί.
Ναι, πραγματικά έχει ιδιαίτερα στοιχεία, είναι εξαιρετικά σατυρικό και φοβερά πλακατζίδικο όπως αρμόζει στην περίοδο αυτή που διανύουμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ευγενία Μωμανού, αντιδήμαρχος πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής Τυρνάβου. Ήταν όμορφη παρουσίαση που μας έγινε και θέλουμε πολύ να το δούμε και εμείς οι ίδιοι.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον Μπουρανί και να γνωρίσετε από κοντά αυτό το έθιμο, το οποίο, όπως έχετε καταλάβει, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της τυρναβίτικης παράδοσης και κουλτούρας.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Το κέντρο του Σύλλογου Γαϊτανάκη Μπουρανί, που πρεσβεύει αυτό το έθιμο και το υποστηρίζουμε κι εμείς και γιορτάζουμε κάθε χρόνο μαζί τους.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Τρίβει τους οφθαλμούς του κίτρινων ήδεν ουρανών, γεμάτο πεταλούδες με το πηγούνι τες μετρά, φύσακια να χασμάται ως είδε και των ηλίων, φιλοσοφεί και λέει: Χριστέ μου να, Χριστέ μου να εγένετο. Ο ουρανός, ο ουρανός καράβιν,
και νεφέλε αρμενών. Τιμονήν το φεγγάρι, καραβόκι σαν εμεί. Και να φταίσει αστέρες.
Η Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, η Καστοριά φωτίζεται από εντυπωσιακές μπουμπούνες, τις μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις πλατείες της πόλης και στα χωριά της περιοχής. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώνονται αντάμα, ενώ οι ορχήστρες με πνευστά και χάλκινα παίζουν τοπικούς σκοπούς. Τα εδέσματα και το κόκκινο κρασί δίνουν και παίρνουν, με το γλέντι να διαρκεί ως το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο φως της μέρας, όσο οι φλόγες διώχνουν μακριά τα κακά πνεύματα του χειμώνα. Και έπειτα την επόμενη μέρα, στο φαγοπόντι της Καθαράς Δευτέρας, οι Καστοριανοί, εκεί που κάθεται γύρω από το τραπέζι, αρχίζουν να κάνουν το χάσκαρ και τη χάσκα. Με αυγό κλείνει το στόμα το βράδυ της Αποκριάς, με αυγό ανοίγει την Ανάσταση, λέει μια τοπική σοφία. Καλά τα λέω, Αλέξανδρε.
Ναι, μια χαρά ακριβώς.
Ο Αλέξανδρος, συγγνώμη να το πω αυτό, ο Αλέξανδρος Μακρύδης, που είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού Καστοριάς, είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει αυτά τα ιδιαίτερα έθιμα.
Καλησπέρα από την Καστοριά, από την ηλιόλουση πλέον Καστοριά, γιατί το πρωί είχαμε βροχή, αυτό το καιρό το τελευταίο συνέχεια βρέχει, αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή.
Αυτό ναι. Είναι πολύ καλό, γιατί τις επόμενες μέρες θα κάνει ωραίο καιρό για όλους τους επισκέπτες που έχουν έρθει να ζήσουν από κοντά αυτά τα ωραία έθιμα.
Οι προβλέψεις αυτό λένε, για την Καστοριά τουλάχιστον ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και για την εποχή. Όσον αφορά τώρα τα έθιμα της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων, το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρατε, το έθιμο της μπουμπούνας. Οι μπουμπούνες δηλαδή, οι μεγάλες φωτιές που ανάβουν το βράδυ της Κυριακής της Θηρινής. Σε πολλές συνοικίες της πόλης, αλλά και στα τοπικά διαμερίσματα γύρω, στα χωριά, οι νέοι, τα παιδιά συνήθως, μαζεύουν εδώ και καιρό κλαδιά, μαζεύουν ξύλα, τα οποία συγκεντρώνουν στις πλατείες για να τα ανάψουν αυτή τη νύχτα. Βέβαια, θεωρείται και κάτι το... πώς να το πούμε, σαν έθιμο από διαφορετικές συνοικίες να κλέβουν τσάκανα, δηλαδή κλαδιά, από άλλες μπουμπούνες ώστε να τις βάζουν στις δικές τους. Δηλαδή προσπαθούν τα παιδιά να κλέψουν και από τις μπουμπούνες των γειτονικών συνοικιών.
Αυτό είναι μετά, κάποιο παιχνίδι.
Δηλαδή είναι, θεωρείται σαν παράδοση, έχει καθιερωθεί στην πόλη δηλαδή, τα παιδιά που συγκεντρώνουν τα κλαδιά να προσπαθούν να κλέψουν και ένα μέρος των κλαδιών και των ξύλων των άλλων συνοικιών. Είναι ένα είδος παράδοσης το οποίο υφίσταται τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Ο συμβολισμός χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας. Θεωρείται προχριστιανικό έθιμο. Είναι ένα είδος, ξεκινάει από την πυρολατρία και έχει σχέση με την ευετηρία, την αναγέννηση της φύσης, το ξεκίνημα της άνοιξης. Θεωρώ είναι ένα έθιμο το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και Βόρεια Θεσσαλία.
Υπάρχουν παραλλαγές όμως.
Νομίζω ότι υπάρχουν παραλλαγές. Εμείς εδώ το γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. Συγκεντρώνεται ο κόσμος, ανάβει τη μεγάλη φωτιά, χορεύει γύρω από τη φωτιά με τη συνοδεία πνευστών και χάλκινων. Έχουμε και τα σαρακοστιανά εδέσματα και γενικά είναι αυτά τα καθιερωμένα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή οι λαγάνες με την Καθαρά Δευτέρα, είναι ο Χαλβάς, είναι οι ελιές, είναι τελευταία μέρα, είναι στη Ρημής είναι αυτή.
Φυσικά
μπορούμε να πάμε και στη Ρημής. Λες υπάρχουν, ναι, δεν είναι τοπικές βέβαια.
Ναι, αλλά είπαμε ότι έχει μια πιο πανελλαδική εμβέλεια το όλο θέμα πλέον.
Ναι, υπάρχουν.
Ή προσπαθείτε να το κρατήσετε εδώ θετικό.
Με όλα τα μόλις είναι το κόσμο, να το γνωρίσει, να το δει, να το χαρεί. Μέσα στις προθέσεις μας είναι να διατηρηθεί αυτή η παράδοση, η αυθεντικότητα του εθίμου. Όλα αυτά είναι τα οποία ζητάμε να κρατηθούν από την κοινωνία, από τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν, από τους νέους, γιατί αυτό είναι μια παράδοση η οποία είπαμε ότι ξεκινάει από τα προχριστιανικά χρόνια ουσιαστικά.
Και ποια είναι η διαδικασία του τελετουργικού, δηλαδή πώς γίνεται με σταθμούς, σημαντικούς σταθμούς, να γιορτάσει κάποιος το...
Εννοείται τις απόκριες εδώ στη Καστοριά.
Ναι, θέλω να πω συγκεκριμένα για τις μπουμπούνες, δηλαδή ξεκινάμε, ας το πούμε μέσα σε μία μέρα.
Όχι, σε μια μέρα δεν ξεκινά να μαζεύουν τα ξύλα τα παιδιά.
Αφού τα μαζέψουν, πώς τα ανάβουν και πώς στείνουν το χορό?
Θα ανάβουν. Κάπως ξεκινάει το άγαμα και μετά στείνεται γύρω-γύρω το χορό με όλους τους κατοίκους των συνοικιών. Δηλαδή, όχι μόνο με τους νέους. Και μετά γίνονται οι φιλοφρονήσεις, το κέφι, η χαρά. Γιατί τώρα έχει περάσει πέρα από την παράδοση σε μια εκδήλωση χαράς και διασκέδασης.
Δηλαδή, πώς νιώθουν οι άνθρωποι όταν λαμβάνει η χώρα αυτό το έθιμο?
Νομίζω ότι είναι κάτι που μέσα στο σκότος του χειμώνα η φωτιά φέρνει αυτή την αναγέννηση, φέρνει αυτή την, πώς να το πω, την ευεξία. Θεωρούμε ότι μέσα από το άναμα της φωτιάς διώχνουμε το κακό και ξορκίζουμε το κακό και είναι οι απαρχές της άνοιξης ουσιαστικά αυτή η περίοδος. Ταυτίζεται δηλαδή οι απόκριες με την απαρχή της άνοιξης.
Οι νέοι σήμερα συμμετέχουν ενεργά ή το βλέπω σαν μια παράδοση των παλιών?
Ναι, συμμετέχουν. Συμμετέχουν οι νέοι και προσπαθούμε και εμείς να τους οθήσουμε στο να συμμετέχουν, αλλά συμμετέχουν οι νέοι. Βέβαια, υπάρχει το ζήτημα εδώ της όλης της Μακεδονίας, της αφέμαξης του πληθυσμού. Αυτό το
γνωρίζετε, δηλαδή.
Και γενικότερα της εθνικής μείωσης. Αλλά οι νέοι συμμετέχουν, γιατί αν δεν κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, μένουμε πολύ πίσω.
Και στο Χάσκαρι και σε αυτό το έθιμο
συμβάλλουν. Το Χάσκαρι, το Χάσκαρι είναι το βράδυ της Κυριακής ουσιαστικά.
Α, έκανα λάθος. Εγώ το πάω στο δείπνο της Καθαράς Δευτέρας.
Συνήθως όμως το βράδυ της Κυριακής γίνεται, όπου δένεται στο κλώστι, δηλαδή στο ξύλο που πλάθουν τις πίτες. Εδώ λέγεται κλώστι, στη Θεσσαλία λέγεται πλάστης. Δένεται μια κλωστή, στην κλωστή δένεται το αυγό και προσπαθεί ο γεροντότερος, γύρω από το τραπέζι είναι όλη η οικογένεια, προσπαθούν λοιπόν να χάψουν το αυγό και να, γιατί αυτό θεωρείται σαν ένας καλός ιονός για όλη τη χρονιά, να προσπαθήσουν να πιάσουν δηλαδή με λιθό το στόμα το αυγό. Βέβαια, μετά καίγεται η κλωστή όταν γίνεται αυτή η διαδικασία και παλιότερα φωνάζαν ο γεροντότερος κάποιο τοπικό προϊόν, συνήθως σιτάρι, για να έχουμε, πώς να το πούμε, μια καλή σοδειά για όλη τη χρονιά, συμβόλιζε δηλαδή την καλή σοδειά. Τώρα βέβαια αυτό δεν γίνεται, συνήθως γίνεται μόνο πάνω στο τραπέζι και τα πειράγματα που γίνονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ώστε να προσπαθήσουν να πιάσουν το αυγό τα μέλη της οικογένειας.
Άρα ο σκοπός του εθίμου είναι να υπάρχει ευημερία και πλούσια σοδειά.
Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ένα αγροτικό έθιμο. Απαντάτε, το ξέρετε και αλλού αυτό το έθιμο, το Χάσκαρι, η Χάσκα.
Και από πού παίρνει το όνομά του, από πού παίρνει?
Δεν το γνωρίζω, εγώ δεν το έχω ψάξει, δεν είμαι λαογράφος. Αλλά δεν μπορώ να το ξέρω, ίσως κάποια άλλη στιγμή να το ψάξω. Θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
Ναι. Άρα παραμένουν ζωντανά όλα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο... Εσείς έρχεστε πιο κοντά σαν κοινότητα. Για σένα προσωπικά, το πιο σημαντικό που συμβολίζουν αυτά τα έθιμα, ποιο είναι?
Για μένα είναι τι συμβολίζουν αυτά τα έθιμα, την ενότητα.
Συγγνώμη, χάθηκε λίγο η γραμμή και δεν άκουσα.
Το κόσμο. Ναι. Αυτά τα έθιμα φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο. Δηλαδή αυτή η σύνδεση που γίνεται μέσα από τις μπουμπούνες, μέσα από το Χάσκαρι, το περιμένουμε. Περιμένουμε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
Ναι. Ο κοινοτισμός και οι ανταλλαγές.
Ακριβώς,
μεταξύ
γιατί μαζεύονται στις πλατείες. ανταλλάσσουμε φιλοφωνήσεις, ευχές για καλή στρακοθυπή, όλα αυτά είναι κάτι που ενώνει τους ανθρώπους, τους φέρνει πιο κοντά και μάλιστα βγαίνουμε από ένα τούνελ, από ένα χειμώνα και οδεύουμε προς μια άνοιξη, η οποία άνοιξη έρχεται το φως, έρχεται η αναγέννηση της φύσης. Το χρειαζόμαστε. Ειδικότερα τις παλιότερες εποχές, νομίζω ότι ήταν.
Είχαν πολύ περισσότερο ανάγκη.
Ναι, κομβικό σημείο, ναι, της ανθρώπινης συναναστροφής. Ναι.
Ναι, τι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Αλέξανδρο Μακρίδη, αντιδήμαρχο πολιτισμού Καστοριάς, που μας μίλησε για κάτι αρκετά ενδιαφέρον, αρκετά ωραίο, αρκετά αυθεντικό. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλές απόκριες, καλή σαρακοστή, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Και σας περιμένουμε στην Καστοριά. Είναι μια πόλη πέρα από το περιβάλλον, με παράδοση και που την κρατάει ζωντανή. Να είστε καλά, να είστε γεροί.
Ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος, να ακούς τη νύχτα να μιλούν αερικά. Για πες μου που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος, που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά. Πάντα ξεχνάνε αυτά που έχουν. Πιστεύουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν. Και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν.
Αν ψάχνετε το πιο χορευτικό καρναβάλι, το βρήκαμε. Είναι στην άουσα της Σημαθίας. Οι μπούλες είναι ένα χορευτικό δρόμενο που συνδέεται με αρχαίες τελετουργίες και συνοδεύεται από τον ήχο των ζουρνάδων και των ταουλιών. Ο δήμαρχος της Νάουσας, ο Νίκος Κουτσογιάννης, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτσογιάννη.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και εσάς και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, τι είναι οι μπούλες, άραγε?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από μια διαπίστωση η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, υπό την έννοια ότι ζούμε την περίοδο της αποκριάς, καρναβάλιου αλλιώς.
Ναι.
Οι μπούλες δεν πρόκειται για ένα καρναβάλι όπως αυτά τα οποία έχουμε. Δεν είναι καρναβάλι αφενός, έτσι. Είναι ένα παραδοσιακό δρόμενο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό τελετουργικό. Εδράζεται στην παράδοση, στη λαογραφική μας παράδοση ουσιαστικά, και το οποίο είναι ένα δρόμενο το οποίο αυτό το που το κάνει μοναδικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και αν δεν συμμετέχει σε συνεργάσεις χορευτικές, που αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι, σου μεταφέρει την ψυχή της Νάουσας στους επισκέπτες. Την προηγούμενη Κυριακή, για να σας δώσω να καταλάβετε, που είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες από την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό, όλοι ήταν κατενθουσιασμένοι, κάποιοι δε πολύ συγκινημένοι, ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι γίνονταν κοινωνή ενός πολύ σπουδαίου δρομένου, το οποίο μιλάει στην ψυχή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκεί ακριβώς πρέπει να εστιάζουμε στο τι δημιουργεί αυτή την ωραία ζύμωση και την ανταλλαγή που τα άτομα της κοινότητας κάνουν, θέλουν και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουν. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, είναι ένα δρόμενο το οποίο αγκαλιάζεται πάρα πολύ από τους νέους μας, το οποίο μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος, όπως αντιλαμβάνεστε το γεγονός αυτό.
Και περήφανος.
Πάρα πολλά νέα παιδιά περιμένουν ουσιαστικά όλο τον χρόνο την περίοδο της αποκριάς για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο δρόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια περίοδο, ξέρετε, που η παράδοση, οι παραδοσιακές αξίες, αν θέλετε, δεν είναι στην προτεραιότητα, ειδικά για τους νέους. Εδώ όμως αυτό το πράγμα αντιστρέφεται και οι νέοι μας περιμένουν πραγματικά πώς και πώς τις μέρες αυτές για να μπορέσουν να βγουν στους δρόμους, να χορέψουν υπό τους ήχους του Λουρνά και του Νταουλιού, να αντιχθούν με την παραδοσιακή στολή, να χορέψουν τον πρόσωπο, το οποίο είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ο πρόσωπος είναι, ουσιαστικά για να βοηθήσω λίγο τους ακροατές μας, είναι η μάσκα την οποία φορούν οι χορευτές τη διάρκεια που χορεύουν, που τελεί το δρόμενο, και να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ομάδα, στον μπουλούκι, όπως λέγεται η ομάδα των χορευτών, από νωρίς το πρωί που ξεκινάει το μάζεμα μέχρι αργά το βράδυ που δίνουν τον όρκο για να βρεθούν ξανά όλοι μαζί.
Τι σημαίνει για έναν νεοσέο να φορέσει τη στολή?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι που νομίζω θα το αντιληφθείτε κι εσείς για το πόσο σημαντικό είναι. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν μεταφέρεται από γενιά σε γενιά η συμμετοχή στο δρόμενο. Υπάρχουν δε στολές, οι παραδοσιακές αυτές στολές, οι οποίες πηγαίνουν από τον προπάπου, στον παππού, στον μπαμπά, στον γιο.
Άρα έχει και μια ιστορικότητα, μια βαρύτητα συνέχεια και παράδοση.
Είναι μια συνέχεια μέσα στον χρόνο, όπου οι οικογένειες των παιδιών που συμμετέχουν πραγματικότητα έχουν μια μακρά ιστορία συμμετοχής στο δρόμενο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, δείχνει το πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαίο είναι για την συλλογική συνείδηση, αλλά και ατομικά για τον κάθε έναν από τα παιδιά της νέας σας να συμμετάσχει στο δρόμο.
Ποιες προϋποθέσεις όμως πρέπει να πληρεί κάποιος για να συμμετάσχει?
Κοιτάξτε, η βασική προϋπόθεση είναι να είναι άντρα. Διότι ακόμη και η νύχη η οποία συνοδεύει το μπουλούκι είναι άντρας ο οποίος είναι ντυμένος με νυψάτικα με γυναικεία ρούχα.
Αυτό κοιτάξτε τώρα, λοιπόν, εμένα λίγο με προβληματίζει, γιατί νιώθω κάπως ότι υστερούμε μια ωραία ψυχαγωγία και μια ωραία εμπειρία που δυστυχώς δεν θα έχω την ευκαιρία ποτέ, εκτός και αν στο μέλλον γίνει αυτό λίγο πιο diverse.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, λίγο πιο, πιο inclusive, αν θέλει, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως της συμμετοχής, γιατί αυτό που σας είπα και προηγουμένως και θέλω πραγματικά να το κρατήσετε, είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν το δρόμενο είναι σαν να είναι συμμέτοχοι. Είναι τόσο ζωντανό, τόσο ενεργητικό όλο αυτό το πράγμα που σε παρασύρει και ο χορός και ο ρυθμός της μουσικής σε παρασύρουν αν να είσαι και εσύ μέρος του μπουλουκίου της ομάδας, δηλαδή των χορευτών. Οπότε δεν νομίζω ότι κανείς θα μείνει παραπονεμένος. Και αυτό μας λέει και η εμπειρία μας και γενικότερα ο κόσμος ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του. Ξέρετε, εδώ είναι μια επιλογή. Η αποκριά της νάσος με το δρόμενο είναι μια ξεκάθαρη επιλογή. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι ένα κλασικό καρναβάλι που απαντούμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, με τα χαρακτηριστικά κυρίως της σάτυρας, του μασκαρέματος και το καθεξής. Είναι ένα παραδοσιακό δρόμενο το οποίο το επιλέγει ο κόσμος και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι αφενός μας προσδίδει μοναδικότητα, αφετέρου το αγκαλιάζει, το αγκαλιάζουν οι επισκέπτες μας και περνάνε πάρα πολύ όμορφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τους που ακολουθούν, ας πούμε, τον μπουλούκι στον δρόμο στην Άφη.
Άρα αυτή η συμμετοχικότητα είναι που δίνει το όνομα στο συγκεκριμένο έθιμο. Δηλαδή μπουλές σημαίνει μπουλουκιά.
Όχι ακριβώς, αλλά το μπουλούκι είναι η έννοια της ομάδας. Ξέρετε, το δρόμενο τελείται με καθαρά ομαδικό χαρακτήρα. Να σας δώσω λίγο μια εικόνα και να σας πω και δυο από τα βασικά χαρακτηριστικά του που είναι ίσως τα πιο συγκινητικά. Είναι το πρωί όπου ο αρχηγός του μπουλουκιού, ο αρχηγός της ομάδας, ξεκινάει να μαζέψει τους υπόλοιπους χορευτές από σπίτι σε σπίτι. Το πιο συγκινητικό ίσως κομμάτι του εθίμου είναι ο αποχωρισμός από την οικογένεια, όπου εκεί το κάθε μέλος της ομάδας παίρνει την ευχή της μητέρας και του πατέρα του για να στήσει το σπίτι και να ενταχθεί στην ομάδα. Από εκεί και πέρα έρχονται στο Δημαρχείο όλοι, δεν έχουν μαζευτεί όλοι μαζί για να πάρουν την άδεια και να χορέψουν στους δρόμους της Νάουσας. Αφού χορέψουν σε συγκεκριμένες διαδρομές, στη συνέχεια καταλήγουν στην πλατεία των Αρωνίων, σε μια από τις παραδοσιακές πλατείες της Νάουσας, εκεί όπου βγάζουν τον πρόσωπο. Είναι το πρώτο σημείο στο οποίο μπορεί και ο κόσμος να μπει μέσα και να χορέψει χορούς μαζί με τους χορευτές, μαζί με τον Μπουλούκι. Και μετά στη συνέχεια καταλήγουν τον νωρίς το βράδυ στην πλατεία Διοικητήριο, εκεί πέρα όπου δίνουν τον όρκο ουσιαστικά για να βρεθούν ξανά όλοι μαζί την επόμενη φορά και να χορέψουν και πάλι. Είναι στιγμές, ξέρετε, οι οποίες έχουν αμιγώς ομαδικά χαρακτηριστικά και φυσικά έντονο συγκινησιακό φορτίο.
Έτσι μου φαίνεται και εμένα, και όποιος βρίσκεται εκεί μπορεί να νιώσει πάρα πολύ έντονα. Πείτε μου μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Τι σημαίνει Μπούλες? Στην πραγματικότητα τι σημαίνει?
Είναι μια λέξη η οποία δεν απαντάει σε αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές παραλλαγές για τον ονομασία του δρομένου. Σε άλλες περιπτώσεις λέγεται γεννήτερ και Μπούλες, σε άλλες περιπτώσεις και το Μπούλες κτλ. Δεν απαντάται τιμολογικά, οπότε ας κρατήσουμε το ότι είναι ένα μοναδικό παραδοσιακό δρόμενο που συναντάτε μόνο στην Άουσα.
Και βέβαια είναι αυτό πιστοποιεί.
Να σας καλέσω κιόλας, να σας καλέσω και εσάς, να καλέσω και τους ακροατές μας. Πραγματικά, αν σας βγάλει ο δρόμος ως προς την Άουσα, θα δείτε ότι θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα και θα ζήσετε μοναδικές στιγμές με το δρόμενο της Μπούλας.
Είμαστε σίγουροι, έχουμε δει στιγμιότυπα και πραγματικά θα είναι από αυτά που πρέπει να κάνουμε και εμείς και οι ακροατές, και θα γίνει, σας το υπόσχομαι, δηλαδή θα γίνει. Θέλω να πω βέβαια ότι με το ονομασία Μπούλες και την, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού μας έρχεται αυτό, πιστοποιεί και όλες τις αρχαίες ρίζες, κάτι που επίσης το κάνει ακόμα πιο απολαυστικό από τη στιγμή που έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε κάτι τόσο αυθεντικό όπως ήταν να μας παραδοθεί από τους πρώτους καιρούς.
Ναι, όντως, αν μου επιτρέπετε, το δρόμενο και ειδικά στον πρόσωπο αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα, έχει τις απαρχές του στην αρχαιότητα. Βεβαίως, η κορύφωσή του, αν θέλετε, είναι στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπου εκεί και αν θέλετε, η πραγματικότητα ή ο μύθος, ο καθένας μπορεί να το δει όπως θέλει, ήταν ότι οι χορευτές, κυρίως αυτοί δηλαδή, που βρίσκονταν στο Αντάρτικο, δηλαδή στα βουνά γύρω από την πόλη, έρχονταν με το δρόμενο αυτό, επειδή ακριβώς μεταφιέζονταν, μπορούσαν να δουν τους υλικούς τους, τους οικείους τους και να πάρουν και χρήματα και πολεμοφόδια ξανά για τη συνέχιση του αγώνα. Άρα λοιπόν έχει ένα πλαίσιο το οποίο αφορά τον μύθο του συγκεκριμένου θύμου και το οποίο το κάνει ακόμη πιο γοητευτικό.
Ακριβώς. Και ιστορικό και ψυχολογικό, τα έχει όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο Κουτσογιάννη, δήμαρχος της Νάουσας.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και θα τα πούμε
από κοντά. Στην όμορφη Νάουσα.
Έτσι ακριβώς.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Πάνω απ' τη θάλασσα, πάνω απ' τη γη, είναι ο κόσμος που ήσουν παιδί. Μια χαραμάδα πέταγε φως στο μικρό σου μέρος που κανένας δεν ρωτάγε πώς. Κάτω απ' τη θάλασσα, μες στο βυθό, είναι ο κόσμος που ήμουν εγώ. Ένα κοχύλι φυσούσε ζωή στο μικρό μου μέρος που κανείς δεν ρωτούσε γιατί. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι ο κόσμος αυτός, ο κόσμος που ζω κοντά σου και που άμα δε σ' αγαπήσω θα μείνω μισός. Και κάπου ακριβώς στη μέση είναι αυτή η ζωή, ζούμε οι δυο μας, κι ίσα που φτάνει να ζήσουμε λίγο μαζί.
Το χωριό Φλάμπουρο Σερών την Κυριακή της Τυρινής και την Καθαρή Δευτέρα αναβιώνει το έθιμο του Μπαμπόγερου, ένα αποκριάτικο δρόμενο με ρίζες που χάνονται στο χρόνο. Ο Μπαμπόγερος είναι από τα πιο δυνατά, διονυσιακά, αποκριάτικα δρόμενα. Το τελετουργικό ξεκινάει νωρίς το πρωί, όπου ο Μπαμπόγερος επισκέπτεται κάθε σπίτι του χωριού, σκορπίζοντας το φόβο αλλά και τη χαρά, για να διώξει το κακό και να φέρει τύχη, ευημερία και υγεία. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Σιάμης, όπως είπαμε από το χωριό Φλάμπουρο, που διεξάγεται το έθιμο. Είναι εκπρόσωπος του λαογραφικού ομίλου Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς, των Νοτίων Σερών, και θα μας πει για το γλέντι που στείνεται από τους Μπαμπόγερους. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
Καλή. Καλημέρα σας. Μια διευκρίνηση.
Ναι. Μπορεί να έγιναν λάθη και πραγματικά θέλουμε, θέλουμε τις διορθώσεις.
Έγιναν κάποια λαθάκια. Εδώ στις Σέρρες εμείς είμαστε από το Βαμβακόφυτο Σερών. Το έθιμο των Μπαμπογέρων γίνεται στο Βαμβακόφυτο Σερών. Το Φλάμπουρο έχει επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, που είμαστε αδελφικά έτσι λίγο σαν έθιμα. Αλλά το δικό μας, τέλος πάντων, το παραδοσιακό το έθιμο, εδώ που είμαι πρόεδρος εγώ στο Βαμβακόφυτο, στο λαογραφικό σύλλογο του Βαμβακοφύτου, το λαογραφικό όμιλο, για αυτά θα σας μιλήσω.
Ωραία, ωραία. Δώ συγγνώμη πραγματικά και ας μάθουμε για το Βαμβακόφυτο. Τι κάνουν εκεί οι Μπαμπόγεροι?
Εμείς έχουμε ένα έθιμο, έχουμε την ευχάριστη θέση να συντηρούμε ένα διονυσιακό έθιμο από την αρχαία Ελλάδα, σύμφωνα με τις πηγές που έχουμε βρει και συντηρούμε εδώ στο χωριό μας. Είμαστε ένας αμυγές τόπιος πληθυσμός και γι' αυτό καταφέραμε και κρατήσαμε κάποια έθιμα τόφια, όπως τα είχαμε πάρει από τους παππούδες μας. Είναι ένα διονυσιακό έθιμο, φανταστείτε δηλαδή ένα κομμάτι, είναι σαν γάμος που συμβαίνει, το οποίο οι προστάτηδες αυτού του γάμου είναι οι τραγόμορφοι που μοιάζουν λίγο με το Θεό Πάνα κατά κάποιο τρόπο, με τα κέρατα, με τα κουδούνια, προστατεύουν αυτήν όλη την πομπή, ώστε να μην υπάρχει κλοπή της νύφης και να φτάσει στο προορισμό της.
Μάλιστα. Και αυτό σαν τι σκοπό έχει, τι λειτουργία επιτελεί?
Ναι, η λειτουργία. Ας πούμε ότι βασίζεται στη μυθολογία της Περσεφόνης, η οποία την είχε κλέψει ο Άδης και την είχε κατεβάσει στο κάτω κόσμο. Μαζί με την Αριάδνη, ναι, την πόρη της θεάς Δήμητρας, έφυγε μαζί και η χαρά από τη ζωή. Έφυγε η άνοιξη, έφυγε ο ήλιος, έφυγαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που άφησε η γη, γιατί στεναχωρέθηκε η Θεά Δήμητρα και πήγε στον Θεό Δία, που είναι ο πατέρας όλων τέλος πάντων, και τον παρακάλεσε. Οπότε την άκουσε και λέει: επειδή δεν μπορώ να πάω τελείως αντίθετα με τον αδερφό μου τον Άδη, θα την αφήσω 6 μήνες να είναι προς το πάνω κόσμο και 6 μήνες στο κάτω. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν φεύγει από το κάτω κόσμο η Αριάδνη με τη μορφή της νύχης που έχουμε εμείς. Η Περσεφόνη, συγγνώμη που σας μπερδεύτηκα.
Τα αρχαία ονόματα. Να ξέρεις ότι γυρνάω και στο Περσεφόνη πια. δεν γίνεται, ναι.
Ναι, ναι. Η Περσεφόνη, συγγνώμη για το λάθος μου. Και οπότε ανεβαίνει η Περσεφόνη στην μητέρα τη Δήμητρα, μαζί της φαίνει τη ζωή, μαζί της φαίνει τη ζωντάνια. Όλο αυτό το πράγμα είναι η αναγέννηση. Αρχίζει η άνοιξη, αρχίζουν να φυτρώνουν τα λουλουδάκια. Υπάρχει ήλιος, υπάρχει καλύτερες θερμοκρασίες. Όλος ο κόσμος είναι πιο ευδιάθετος. Και ας πούμε, είναι αυτή η προστάτη. Κατά κάποιο τρόπο αναπαριστάται αυτή η πομπή που φεύγουμε από το κάτω κόσμο, ανεβαίνουμε στο πάνω.
Ναι, και φεύγουν, ναι, όντως τα κακά πνεύματα και έρχεται ο ήλιος, έτσι, ή αυτό είναι περισσότερο θέμα μυθολογίας?
Νομίζω ότι, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, αυτά τα μεταφυσικά τι παίζει, αλλά νομίζω κάτι δημιουργείται εδώ. Δηλαδή αυτό το δρόμενο για να κρατιέται τόσες χιλιάδες χρόνια, άρα κάτι υπάρχει από πίσω το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει η επιστήμη.
Όχι.
Ειλικρινά, δηλαδή, όταν φοράτε με τις μάσκες και είμαστε κι εμείς έτσι μια πάρα πολύ ωραία παρέα, το διασκεδάζουμε και όλο αυτό πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ ωραία όθηση στο χωριό, να είμαστε όλοι όρεξάτοι, δραστήριοι, να μην μαλώνουμε, να εκτονωνόμαστε εκείνες τις ημέρες.
Βέβαια, έχει διάσταση πάρα πολλής κόσμος. Της ενός τέτοιου δρομένου δημιουργεί μια ωραία σύνδεση στην κοινότητα, αλλά και σε συμβολικό επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω με αφορμή
αυτό που είπα,
τα κουδούνια και ο εκοφαντικός ήχος τους, αλλά και η μάσκα και όλο αυτό που συμβαίνει, τι ακριβώς κάνουν, ποιος είναι ο ρόλος τους?
Ακριβώς. Υπάρχουν το ταπούς. Το ταπούς συγκεκριμένα είναι το όπλο, ρε παιδί μου, που κρατάνε στα χέρια τους οι ταπουζάριδες. Από αυτού παίρνουν και το όνομά τους. Είναι αυτοί οι τραγόμορφοι με τα κουδούνια και τις προβιές. αυτό το χτυπάμε στη γη με σκοπό ότι να ξυπνήσει η γη. Δηλαδή χτυπάμε ώστε να την ξυπνήσουμε από το χειμώνα, από το λίθαργο. Τα κουδούνια στο εθεροφυσικό πεδίο, ο χαλκός, κατά κάποιο τρόπο διώχνει τις κακές επιρροές, τα κακά μάτια, τις κακά πνεύματα. Τα κέρατα, ας πούμε, συμβολίζουν τη γονιμότητα, τη γονιμότητα του κρυαργή και όλα αυτά.
Όλα αυτά είναι πολύ δυνατά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Σιάμι, για όλα αυτά τα ωραία που μας είπες και το πώς μας
δημιούργησες
ακριβώς τη διάθεση για να παρακολουθήσουμε κάτι τόσο παλαιό. Ως εκπρόσωπος του Λαογραφικού Ομίλου Βλάχων και Φίλων ΛΑΙΑ των Νοτίων Σερών, να πούμε ότι βέβαια υπάρχουν, είναι μια ευκαιρία για μεταμφίεση και ξεφάντωμα γενικά. Τύρναβος, Καστοριά, Νάος, Ασέρες, αλλά την Ελλάδα. Τα έθιμά μας είναι πολύ ξεχωριστά, πολύ ιδιαίτερα, πολύ ψυχαγωγικά. Εμείς είδαμε κάποια, αλλά υπάρχουν και αλλού. Όπου και να καταλήξετε για το καρναβάλι, το σημαντικό είναι να το απολαύσετε. Πάρτε τις μάσκες και τις μεταμφιέσεις σας και πηγαίνετε να το ζήσετε. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους καλεσμένους μας. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ταξιδεύετε, δεν υπάρχει μόνο ένα είδος ανθρώπου να γνωρίσετε, δεν υπάρχει ένας τόπος για να δείτε. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Must be elsewhere. Thank you.
αστέρια, αστέρα για σαϊνόμπι. Αυτός θα είναι ο πόλεμος μας. Μάχη στη μάχη φτάνουμε στο νερό. Κατεβαίνουμε στα γάδες στη σκάλα. Και δικάζουμε όποιον μας τραγωγεί. Κάτσε σε κρεμάλα. Που θέλαν κορίτσια, που θέλαν αγόρια, και θέλαν κορίτσια, που θέλαν αγόρια.